Anda bersama SBS Bahasa Indonesia.
SBS. This is SBS Radio.
Pendengar sekalian, Olimpiade Tokyo 2020 akan segera dibuka malam hari ini nanti. Dan sebelumnya, SBS Program Bahasa Indonesia mendapat kesempatan menghubungi dua mahasiswa Indonesia di Tokyo yang menjadi relawan dalam Olimpiade 2020 ini. Nah, berikut ini wawancara Ibu Sri bersama dengan dua mahasiswa Indonesia yang berada di Tokyo tentang bagaimana acara Olimpiade 2020 di Tokyo itu akan dilakukan. Inilah Ibu Sri bersama dengan kedua mahasiswa itu. Silakan mendengarkan.
Mas Rego Ferhan Jamalus, selamat siang Mas Rego.
Ya, selamat siang.
Dan juga Mbak Nadira Anamika Utari, selamat siang Mbak Nadira.
Selamat siang.
Nah, Mas Rego itu adalah mahasiswa S1 tahun terakhir di Tokyo International University, jurusan Business Economy, dan juga volunteer sebagai first responder di medical service itu. Mbak Nadira juga dari Tokyo International University.
Iya, betul.
Mengapa memilih sebagai volunteer, Mas?
Sebenarnya untuk mencari pengalaman ya, karena ini adalah acara memang setiap 4 kali setahun diadakan, dan berhubung ini adalah Tokyo termasuk salah satu yang diadakan tahun ini, jadi merupakan...
Mengapa tidak ya?
Iya, seperti itulah.
Rupanya Mbak Nadira tidak tertarik ini.
Saya kebetulan juga volunteer, tapi beda bagian, saya di press operations.
Nah, Mas, ini memang kalau kita lihat pembukaannya itu secara resmi tanggal 23, tetapi pertandingan-pertandingan itu sebetulnya sudah mulai.
Ya, betul sekali. Jadi untuk seperti pertandingan sepak bola ya, salah satunya itu sudah dilaksanakan seperti penyisihan babak grup sudah dilakukan di Sapporo Stadium dan juga di Miyagi Stadium, dan selanjutnya akan dilaksanakan beberapa juga seperti pertandingan badminton dan basket seperti itu.
Ini kontingen Australia memang sangat besar sekali untuk kali ini itu jumlahnya itu. Walaupun terasa sangat janggal sekali sebetulnya ya pelaksanaan Olimpiade Tokyo 2020 ini. Nah, untuk Mbak Nadira sendiri, tadinya apa sih Mbak yang menarik bagi Mbak Nadira untuk bergabung sebagai volunteer itu, sebagai relawan?
Kalau buat saya sendiri sih kurang lebih sama ya kayak Mas Rego ini, karena menurut saya ini kesempatan yang bagus buat apa ya, mendevelop diri saya sendiri. Terus juga kapan lagi ada Olympics, dan kebetulan saya lagi ada di negara yang host Olympics gitu.
Negara tuan rumah ya itu. Tapi kalau melihat situasinya itu bagaimana menurut Mbak Nadira? Karena kasus COVID-19 di Tokyo terutamanya itu kan tidak jauh berbeda dari Indonesia kan ibaratnya ya, itu.
Iya betul-betul. Kalau menurut saya sih dari pihak Tokyo 2020-nya sendiri juga mereka berusaha untuk meng-establish measures-measures untuk mengurangi lah, untuk mencegah penyebaran virus ini gitu. Tapi ya memang di Jepang sendiri ada pro kontranya. Banyak yang merasa kalau harusnya acara ini sebaiknya ditunda dahulu. Terutama setelah ada berita athlete village-nya, ada beberapa atlet yang positif gitu. Jadi makin banyak yang merasa kalau harusnya ini ditunda dahulu gitu.
Nah, Mas Rego sendiri itu nantinya kan bergerak di bidang first responder itu di medical service itu. Berarti nantinya itu akan berhubungan langsung dengan para atletnya. Ada rasa gamang begitu atau tidak, Mas?
Sebenarnya sih memang agak sedikit meragukan ya, karena takut karena secara medis sendiri kan kita tidak tahu apa yang akan terjadi di lapangan. Bisa saja para atlet itu bisa saja pingsan, bukan karena memang kecapaian atau memang dari hasil cedera dari pertandingan, tapi memang mungkin dari bisa jadi karena virus juga, jadi itu sangat ditakutkan. Namun di bagian saya sendiri, saya bekerja dalam membantu seperti peralatan dan juga melaksanakan pembantuan seperti CPR dan juga membawa stretcher. Jadi lebih ke bagian belakangnya sih. Tapi untuk seperti yang untuk merapi,
tenaga medis,
menenangi atau para atlet-atlet yang misalnya sudah mencapai level kritis dan kesehatannya, sudah ada medis profesional yang sudah menanganinya. Nah, itu.
Ini untuk persiapannya bagaimana tadinya itu? Mbak Nadira dulu mungkin.
Oke.
Okay. Ya, kalau dari bagian saya akan bekerja dengan press ya, tapi untuk bagian saya lebih ke para fotografer yang biasanya standby ketika ada perlombaan. Untuk di bagian saya sendiri sih sudah diset misalnya social distancing antar pewawancara atau antar fotografer itu ada jaraknya tersendiri sekitar 1-2 meter. Terus juga untuk di tim saya sih sebisa mungkin itu tidak ada kontak langsung, karena kan juga untuk bagian press conference misalnya itu pun juga sudah diset jarak dari antara atlet, terus juga para volunteer seperti saya dan juga para fotografer dan pewawancara. Jadi kalau untuk tim saya seperti itu. Jadi mereka berusaha sebisa mungkin untuk menciptakan lingkungan wawancara yang kondusif untuk mencegah
penyebaran
virus ini sih.
Nah, Mas Rego, bagaimana persiapan yang diberikan kepada Mas Rego itu? Tadi saya lupa juga menanyakan ke Mbak Nadira, tapi Mas Rego dapat menjawabnya, yaitu bahwa sebelumnya itu apakah harus tes dan harus macam-macam begitu, itu juga.
Kalau buat saya sih nggak ada tes ya.
Bukan, maksudnya tes COVID itu Mbak, maksudnya.
Oh iya, akan ada.
Tapi belum gitu.
Karena kalau saya belum mulai beraktivitas gitu. Tapi dari informasi yang telah saya dapatkan sampai sekarang, di hari pertama itu kami akan dites PCR tersebut gitu. Yeah. Dan mereka juga akan melakukan tes tersebut secara interval beberapa hari, misalnya 5-7 hari gitu.
Ya, karena itu akan berlangsung dari tanggal 23 sampai dengan tanggal 8 Agustus ya. Tapi kan ada juga itu yang Paralimpik kan akan berbeda lagi itu. Biasanya 3 minggu berikutnya itu Paralimpik itu sendiri. Nah, apakah Mbak Nadira dan Mas Rego juga akan bertugas untuk acara Paralimpiknya juga atau ganti orang itu?
Kalau saya pribadi sih, saya hanya sign up untuk Olimpik.
Mas Rego bagaimana?
Ya, untuk Paralimpik sendiri saya juga sama seperti Mbak Nadira ya. Saya tidak mendaftar walaupun sudah diberikan salah satu offernya dari pihak Tokyo 2020. Karena berhubung waktunya tertabrak dengan jadwal kelulusan dan segala macam. Dan tadi untuk ini ya, tes ya, PCR tes tentunya di divisi saya pastinya akan dilaksanakan di hari pertama dan juga dilakukan secara interval. Dan sejauh ini ya, untuk persiapan atau latihan sebelum pertandingan dimulai, dalam divisi saya lebih diterapkan bagaimana kita bisa mensupport para atlet dengan memberikan seperti medical kit atau P3K. Dan juga sebenarnya dari divisi saya kemarin, karena kita belum melakukan demonstrasi lebih lanjut, lebih banyak bahwa kita ini melakukan semacam touring saja dalam seperti di stadium, di mana saja tempat-tempat medis atau tempat klinik. Dan juga seperti ya hanya karena sebenarnya sih untuk lebih taktisnya lagi akan di briefing di hari H. Karena yang sebelumnya ini kita tidak tahu juga apa yang akan terjadi gitu. Namun yang sejauh ini kita hanya diberi manual untuk apa yang saja kita harus bisa cegah. Kerjakan. Dan antisipasi. Ya.
Nah memang dari tanggal 12 Juli yang lalu itu sampai dengan tanggal 22 Agustus nanti, Tokyo terutamanya ini kan diberlakukan itu negara dalam keadaan siaga itu, state of emergency itu tadi. Ya. Nah, karena ini pertandingan-pertandingan itu masih beberapa saja yang berlangsung, saya ingin tahu itu bagaimana orang-orang Jepang itu bekerja. Menurut Mbak Nadira dan Mas Rego, itu bagaimana cara kerja mereka itu selama ini? Mbak Nadira dulu mungkin.
Cara kerja dalam
mempersiapkan dalam ini.
Oh ya, menurut saya dari yang saya lihat, in terms of infrastructure, mereka sudah membuat misalnya barrier atau kalau di bagi saya press kan, mereka membuat zona wawancara tuh berbeda dari tahun-tahun atau pertandingan-pertandingan sebelumnya gitu. Tapi menurut saya, at least di tim saya, karena situasi corona ini kan tidak bisa diprediksi ya. Jadi saat saya training sebelumnya itu masih banyak poin-poin yang belum difikskan gitu. Karena kan misalnya jadi ada tidak atau akan ada penonton atau tidak gitu kan. Waktu saya training sebelumnya, waktu itu kan masih ditetapkan 50% penonton
kapasitas
gitu. Iya, tapi sekarang kan akhirnya sudah ditetapkan untuk tidak ada penonton sama sekali gitu. Jadi pasti nanti kita akan di briefing lagi karena pasti ada perubahan kan. Olympics ini juga sudah berubah kan tadi. Terus juga saat berjalan juga pasti akan ada perubahan lagi.
Iya, betul. Memang demikian itu biasanya itu yang berlaku. Maksud saya tadi waktu menanyakan bagaimana mereka itu mempersiapkan diri, ini juga mungkin stereotipe ya. Orang Jepang itu kan terkenal sangat disiplin, itu maksud saya. Kalau dibandingkan dengan orang Indonesia, kalau orang Indonesia menyelenggarakan suatu pesta olahraga misalnya, itu apakah ada perbedaannya? Ini kalau tahu gitu loh, Mas Rego, silakan.
Kurang lebih tadi sembari apa yang sudah dibicarakan oleh Mbak Nadira sama ya. Cuma yang saya ingin tambahkan, Jepang ini memang betul dikenal sebagai cara bekerjanya sangat disiplin, teratur. Terutama karena saya sendiri juga memang merasakan sudah pernah magang atau kerja di Jepang. Dan itu juga diterapkan di Tokyo 2020 Olympic ini. Seperti contohnya ketika waktu pelatihan per hari pertama saya itu tidak hanya saya datang dan ketemu di tim divisi medical service saja, tapi semua divisi-divisi dalam satu cabur tersebut itu dikumpulkan, diadakan orientasi, dan begitu pula nanti juga pada hari H. Jadi memang semuanya itu kayak seperti
terpadunya
semua informasi itu akan disampaikan ke semua member. Jadi tidak ada macam-macam seperti individualis kerja sendiri. Memang semua ini
betul.
Kerja secara tim dan juga semuanya memang akan selalu taat kepada peraturan.
Jadi mereka itu team players ya.
Betul.
Apa
ya,
ditekankan pada masalah team players itu. Nah, satu hal lagi yang sangat menarik yaitu tentang maskotnya itu sendiri. Mungkin Mas Rego bisa menjelaskan tuh maskotnya, karena maskotnya kalau tidak salah itu ada dua ya, satu untuk Olimpik, satunya lagi yang untuk para Olimpik itu.
Iya, oke. Jadi maskot dari Tokyo 2020 ini ada dua, satu namanya Mirai Towa dan Sumiyaki gitu ya. Mungkin nanti bisa dikoreksi oleh Mbak Nadira juga. Mungkin yang biru itu juga menyimbolkan Olimpik dan yang pink itu Paralimpik. Tapi sebenarnya jauh ini dari berbagai macam berita memang tidak ada kepastian. Sebenarnya maskot dua itu emang untuk menciptakan bahwa kita ini ada persamaan antara gender gitu ya istilahnya. Dan Mirai Towa ini yang saya ingat itu adalah Mirai ini kan artinya dalam bahasa Jepang itu future atau masa depan.
Masa depan, iya.
Dan Towa itu eternity, berarti selamanya gitu ya. Jadi memang acara-acara seperti ini nih memang kita harus ingatkan dan dikemas untuk semua orang menjadi acara memorable seperti itu.
Untuk diingat dan untuk selamanya ya Mas?
Iya, betul sekali. Dan juga untuk masa depan bagaimana kita bisa menciptakan sportsmanship dan keterampilan para atlet dan juga penonton dan juga volunteer-volunteer seperti itu.
Mbak Nadira mau menambahkan?
Kalau untuk Mirai Towa sendiri itu memang maskot untuk Olimpik dan Sumiyaki ini maskot untuk Paralimpik. Dan kalau untuk Sumiyaki sendiri, karena dia ingin menggambarkan kekuatan dari para atlet Paralimpik gitu ya. Dan itu ternyata terinspirasi oleh Cherry Blossoms. Jadi melalui maskot tersebut, mereka ingin menggambarkan kalau para atlet ini tuh tenang, tapi sangat powerful saat dibutuhkan. Jadi seperti pesan empowerment ya untuk para atlet ini. Jadi walaupun mereka mungkin atau ada keterbatasan, ya keterbatasan tersebut tidak
menjadi halangan.
Iya, betul sekali.
Tadi sudah saya tanyakan dari awal ya, oh apa sih yang diharapkan dari volunteer itu? Tapi kira-kira apakah nantinya itu akan ada kesempatan untuk dapat bergaul dengan para relawan lainnya itu, Mbak?
Pastinya sih ada ya, menurut saya. Karena kan kegiatan ini bukan kegiatan individual, tapi kegiatan tim gitu. Jadi pastinya kita akan berinteraksi dengan anggota tim kita masing-masing dan bakal sebagian besar adalah warga negara Jepang. Karena kan karena corona ini, jadi volunteer yang berasal dari luar Jepang yang tidak tinggal di Jepang itu tidak bisa ikut kan. Jadi pasti kita akan ada banyak kesempatan untuk berinteraksi dengan sesama volunteer.
Mudah-mudahan begitu. Mengapa saya tanyakan? Karena ini merupakan satu jalan yang bagus sekali untuk menjalin persahabatan. Jadi jangan sampai ini disia-siakan karena mungkin banyak pelajaran yang akan dapat dipetik kan begitu.
Diambil, iya.
Iya, betul, iya, iya. Mas Rego.
Ya.
Bagaimana dengan rekan-rekan diaspora Indonesia lainnya atau rekan-rekan pelajar Indonesia lainnya? Bukan hanya yang berada di perguruan tinggi, tapi semuanya. Apakah mereka itu menyambutnya dengan baik atau mereka ini biarin saja itu, mendingan apa 2 minggu ini atau selama sebulan ini gue gunakan untuk belajar misalnya, itu bagaimana?
Khususnya untuk pelajar-pelajar Indonesia yang di Jepang ya, itu relatif ya. Untuk setiap pelajar Indonesia di sini, ada yang memang tertarik untuk menyaksikan acara pertandingan-pertandingan di Olimpik 2020, ada juga yang memang fokus dalam studinya. Namun saat-saat ini sih memang sudah kita masuk dalam liburan masuk musim semi, jadi pastinya ya,
ada waktu.
Kecuali yang untuk mahasiswa doktoral atau S3 ya, itu mungkin mereka sudah ada kesibukan lainnya gitu. Tapi untuk seperti saya dan Mbak Nadira, kita masih muda-muda ya. Jadi kita pasti sangat semangat dalam acara-acara pertandingan ini. Apalagi ini tentunya kita sangat beruntung sekali diadakan ketika kita sedang merantau di negara Sakura ini untuk belajar. Jadi pastinya ya kita harus menggunakan kesempatan ini untuk ya bersenang-senang dan juga menggunakan waktu kita untuk
mencari pengalaman.
Momen-momen ini, iya betul.
Mas, juga Mbak Nadira itu. Terima kasih sekali ya, ini yang sudah meluangkan waktu dan nanti saya akan kembali lagi.
Nah pendengar, itulah tadi Ibu Sri bersama dengan 2 pelajar Indonesia di Tokyo yang menjadi volunteer pada acara Olimpiade 2020 ini yang akan dibuka nanti malam. Bagi pendengar yang ingin mendengarkan secara menyeluruh wawancara tersebut, silakan menyimaknya di situs kami, yaitu pada alamat www.sbs.com.au/indonesian. Di sana Anda juga dapat menikmati semua wawancara yang pernah kami unggah ke udara, serta rangkuman-rangkuman yang cukup informatif bagi Anda sekalian.
Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.